Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama សូមដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកស៊ីនិងលោកអូបាម៉ាបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនជួបគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុ
ចេញបដកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញលោកសំរងស៊ីពីសមាជិកសភាហើយនឹងហេតុការណ៍ហិង្សាតាមផ្លូវក៏ដូចជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមគ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ញត្តិប្តឹងដកនាយកសាលាមួយរូបនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកមានសុតិធនីយងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យចាត់វិធានការនៅពេលនេះដោយលោកនិយាយប្រាប់ពួកគេថាការជឿនលឿនរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីធាតុអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវវាស់វែងដោយការរងទុក្ខវេទនាដែលត្រូវបញ្ជាបាននិងផែនដីមួយដែលត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិនៃពួកមេដឹកនាំដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះមានភាពជាមិនទាន់ដូចគ្នាអំពីគោលដៅរបស់ពួកគេក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនិងកម្រិតកំឡានសេតុណាភាពសកលហើយលោកបានមានប្រសាសន៍យោងអំពីការជឿនលឿនខ្លះៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតបានធ្វើឲ្យសម្រេចហើយនោះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅទីនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺកែប្រែសមិទ្ធផលទាំងនេះឲ្យคล้ายទៅជាគម្រោងថិតថេរសម្រាប់ការជឿនលឿនរបស់មនុស្សជាតិដែលមិនមែនជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរដែលផ្ដល់ឲ្យពិភពលោកនូវការទុកចិត្តលើអនាគតមួយដែលមានសារធាតុកាបូនទាបប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទី2ដែលជាប្រទេស2ធ្វើឲ្យបរិយាកាសខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាជាថ្មីការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ការអនុម័តការត្រួតត្រាឬការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានជួបគ្នានៅខាងក្រៅការប្រជុំសន្និសីទនេះក្នុងថ្ងៃទី1ដោយអស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសកលនិងបញ្ហាដំបានមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសន្តិសុខខាងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាត្រួតត្រាភាពកខ្វក់ក្នុងបរិស្ថានដែលអស់លោកទាំងពីរបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះផ្ដល់ឱកាសសំខាន់មួយដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពសម្រាប់ដោះស្រាយឧបសគ្គនៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនមានឡើងនៅពេលរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតនៅឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃនោះដែលបានបង្ខំឲ្យរោងចក្រដែលងាប់មកមានខ្យល់កខ្វក់ខ្លាំងកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសពីរខាងសេដ្ឋកិច្ច ្នុងឋានៈជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រទេសបញ្ចេញសារធាតុកាបូនច្រើនជាងគេយើងទាំងពីរសម្រេចថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយប្រទេសទូគីហើយលោកបានសុំដល់មេដឹកនាំវិមានក្រមឡាំងឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសទូគីអំពីឧបទ្ទហេតុនោះមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នា30នាទីនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅខាងក្រៅក្រុងប៉ារីប្រទេសទូគីបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះក្រោយវាបានហោះចូលដែនអាកាសទូគីដែលនាំឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះរុស្ស៊ីម្នាក់និងយានអ្នកម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនិងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះនៅពេលបន្ទាប់មកលោកពូទីនបានឆ្លើយតបដោយលោកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បាននិយាយថាលោក Obama និងលោក Putin បានពិភាក្សាគ្នាដោយល្អិតល្អន់អំពីសង្គ្រាមដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៃសង្គ្រាមមានរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះមកហើយនេះរវាងក្រុមឧទាមដែលបានខិតខំបណ្តេញប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ឲ្យចេញពីតំណែងនិងកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគី Ahmed Davutoglu បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសលោកនឹងមិនសមអភិទោសអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសសេរីទេលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាកងកម្លាំងទូគីបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសលោក Davutoglu ក៏បានថ្លែងដែរថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពិចារណាជាថ្មីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានប្រកាសជាការឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទហេតុនោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថាលោក Putin នឹងមិនជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Turkey Recep Tayyip Erdogan នៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីទូគីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបសមាភិកីរុស្ស៊ីដោយទុនមុខគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនេះលោកសៃអង្សានស៊ូជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសភូមានឹងជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីថេនសេននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមានៅក្រៅជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកលោកស្រីក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយប្រធានាធិបតីភូមានៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនិយាយថាជំនួបរវាងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកថេនសេននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានីណៃភីដូចំណែកឯជំនួបជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលនឹងកំណត់នឹងធ្វើនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃនោះដែរការិយាល័យប្រធានាធិបតីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីជំនួបទាំងនេះហើយក៏បានប្រកាសមិនព្រមផ្ដល់សេចក្តីលើកអន់នៃកិច្ចចរចាទាំងនេះទេដែលនឹងត្រូវបិទមិនអោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចូលរួមឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុម មសមាជិកសភាអាស៊ានបានបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញលោកសំរងស៊ីចេញពីសភាជាតិកម្ពុជាហើយនឹងហេតុការហិង្សាតាមផ្លូវថ្នល់ក៏ដូចជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់មកលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស APHR ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ទូនីតិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងអភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកសំរងស៊ីជាបន្ទាន់និងប្រគល់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំសភាដល់លោកកឹមសុខាវិញហើយក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបណ្ដឹងចេញពីសភានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យទទួលទោសជាប់គុក2ឆ្នាំក្នុងបទបរិហាកេរជាមួយនឹងលោកហៅនំហុងដែលលោកសំរងស៊ីចោទថាធ្លាប់បានឃុបឃិតជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមសភានោះក៏បានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានសភាជាតិដោយមិនមានវត្តមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងចូលរួមទេលោក Charles Santiago ប្រធាន APHR និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានអាស៊ានត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីធ្វើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ដទៃទៀតនឹងចាត់វិធានការប្រទូសរាយនឹងតាមទំនឹងចិត្តស្រដៀងគ្នានេះមកលើអ្នករិគុណក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានក៏ទទូចឲ្យភាគីអន្តរជាតិដទៃទៀតពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានហើយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាឡើងវិញពីការរឹតចំណងមិត្តភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវបន្តឬយ៉ាងណាការស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់ដោយក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការដាក់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសំរងស៊ីផងដែរលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាវាជាការចាំបាច់ដែលអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនិងការបំផិតបំភ័យទាំងនេះពួកគេគួរតែគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មួយអាចធ្វើបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2018រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ញត្តិប្តឹងដល់លោកនាយកវិទ្យាល័យមួយរូបក្នុងខេត្តតាកែវដែលពួកគេបានចោទនាយកវិទ្យាល័យរូបនោះថាខកខានមិនបានជួសជុលកាយលម្អសាលារៀននិងមិនមានដំណោះស្រាយក្នុងការចំណាយលុយដែលក្រសួងផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហូរ៉ាស្មីនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវកំពុងទាមទារឲ្យដកនាយកវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់ថានាយកសាលារូបនេះគ្មានដំណាភៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកានិងមានកំសោយក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលាដែលកំពុងរងការខូចខាតនេះបើយោងទៅលើញត្តិរបស់គ្រូបង្រៀនចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដែល VOA ទទួលបានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគ្រូបង្រៀនបានថ្លែងនៅក្នុងញត្តិដាក់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមនោះថាពួកគេមិនព្រមបង្រៀនបន្ថែមម៉ោងដោយពួកគេគ្មានទឹកចិត្តបង្រៀននិងធ្វើការជាមួយលោកឡុងអិតនាយកវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមតទៅទៀតទេដោយសារនាយកសាលារូបនេះពុំមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណាយនៅក្នុងដំណើរការរបស់សាលារៀនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីឯគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ញត្តិជូនលោកឡាយវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានចោទប្រកាន់នាយកសាលារូបនេះថាការដឹកនាំរបស់លោកកន្លងមកធ្វើឲ្យសាលារៀនគ្មានការអភិវឌ្ឍពួកគេថ្លែងថាអគារសាលាបានបាក់បែកដំបូលធ្លុះធ្លាយមិនបានជួសជុលតុកៅអីក្នុងអគារសិក្សាមួយខ្នង5បន្ទប់បានបាត់បង់អស់ និងទ្វារបង្អួចបាក់បែកធ្លុះធ្លាយដោយមិនបានជួសជុលពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាការដឹកនាំរបស់លោកលងអិតកន្លងមកតែងតែបង្កទំនាស់ខ្វះការសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍និងបុគ្គលិកពិសេសប្រកាន់បាក់ពួកនៅក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយនីមួយចំនួនសិស្សច្រើនលើសលប់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់កូនចៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនសូត្រដោយសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់មានចំនួនចាប់ពី50ទៅ60នាក់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទំនោរនៃការទៀមទាត់ឲ្យដកតំណែងមន្ត្រីបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេមើលឃើញថាមានការកានឡើងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីដែលត្រូវបានស្នើឲ្យដកចេញពីតំណែងនោះរមែងរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបង្កើតបក្សពួកនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នការងាររបស់ខ្លួនលោកលងអិតនាយកវិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹមដែលបានគ្រប់គ្រងសាលាតាំងពីឆ្នាំ2010មកនិងកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបង្កើតឲ្យមានបក្សពួកនិយមនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះលោកនិយាយប្រាប់ VOA ថារូបលោកត្រូវបានគេប្តឹងម្ដងរួចបង្ហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2015តែក្រោយការចុះស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំលោកបានបន្តទូនាទីរបស់លោកតទៅទៀតលោកថាក្រសួងអប់រំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការប្តឹងផ្ដល់លើកនេះហើយថាលោកនឹងទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួង
អានេះវាអាស្រ័យលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងបងបើសិនជាក្រសួងរកឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចអនុគ្រោះបានអាហ្នឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងគឺយ៉ាងណាខ្ញុំទទួលតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួង
លោកបានហៅក្រុមអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូដែលប្តឹងរូបលោកនោះថាមានគំនិតអគតិដោយមិនបានយកការជជែកគ្នាមកដោះស្រាយបញ្ហាតែបែរជាជ្រើសយកការប្តឹងផ្ដាល់ទៅវិញ
ពួកគាត់នឹងមកនិយាយខ្លៅពួកគាត់អគតិចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់គិតថាការដឹកនាំគ្រប់គ្រងវាខុសប៉ុណ្ណាក៏អត់គិតនិយាយរឿងហោគាត់និយាយរឿងដេញគេដកចេញហ្នឹងហ្មង
លោកឆែសុគន្ធដែលបានបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹមអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយនោះបានការពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកនាយកលងអិតលោកនិយាយថា
បើនិយាយទៅចាប់តាំងពីគាត់ធ្វើនាយកមកសមិទ្ធផលអីនៅក្នុងសាលាគ្មានហើយលុយកាក់ក្នុងមួយឆ្នាំវា20លានជាងអញ្ចឹងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់បើយើងគិតជាក់ស្ដែងត្រឹមតែឆ្នាំ2015ដែលពួកខ្ញុំបដិងឲ្យពួកខ្ញុំកាក់លុយជួសជុលអាគារបានដល់ទៅ3អាគារហើយឥឡូវហ្នឹងនៅសល់លុយ6 7លានរៀលទៀតលុយដែលត្រូវនៅសល់អាហ្នឹងដំណើរការរៀនសូត្រដំណើរការជាធម្មតាហើយ
លោកថ្លៃបន្តថា
ហ្នឹងហើយរាល់ឆ្នាំមកជួសជុលក៏គាត់មិនជួសជុលអាលុយសល់ហ្នឹងក៏ដែលមានគាត់ទៅចូលប្រវិសនកាលថ្មីហ្នឹងគាត់ទៅពាក់គេឲ្យ2លានមិនទៀតហើយលុយក្នុងមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអកតិសំណិតបុគ្គលវាមិនអាចមានគ្រូដល់ទៅ30ផ្លាយអ្នកសុខចិត្តស្ដិតមេដៃស្ដឹងគាត់ទេសុំដកគាត់
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកឡាយវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីលទ្ធភាពនៃការដកលោកឡុងអិតពីនាយកសាលាសុខអានក្តីទន្ទឹមតែនៅមិនអាចតាក់ទងបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោករស់សលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំផងដែរតែនៅមិនអាចតាក់ទងបានការប្តឹងផ្តល់ទាមទារដកនាយកសាលារូបនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងអប់រំកំពុងបន្តធ្វើការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការផ្តល់សេវាអប់រំនៅមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយដោយប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀននៅមានកម្រិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តដំឡើងខ្ទង់ចំណាយលើវិស័យនេះដោយនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ500លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រគម្រោងចាយវាយលើវិស័យអប់រំនេះតែពួកគេបារម្ភថាអំពើពុករលួយនឹងអាចកើតមានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ទោះជាមានការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្តីប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសជិត80បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន2សប្តាហ៍ដើម្បីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកថ្មីមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលនាំមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនោះគណៈប្រតិភូជាង 25,000 នាក់រួមជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះផងដែរ អ្នកស្រី Rosan Skipper នៃ VOA រាយការណ៍ថាគោលដៅនៃកិច្ចប្រជុំនោះគឺដើម្បីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបញ្ជៀសឥទ្ធិពលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គ្មានសំណើណាមួយរបស់ប្រទេសជិត150អាចបន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងក្នុងបរិយាកាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជៀសការកើនសីតុណ្ហភាព2អង្សាសេដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតដល់ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនេះកិច្ចចរចានៅប៉ារីសនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ពង្រឹងការបដិញ្ញានេះ
ideally every 5 years
នឹងមានការប្រជុំរៀងរាល់5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2020
ពួកអ្នកធ្វើការចរចាពិចារណាអំពីសេចក្តីព្រាង55ទំព័រផលិតដោយការប្រជុំនៅបនប្រទេសសម្បូរធនធានចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសមានសក្តិកិច្ចលេចឡើងជួយបង់ប្រាក់ប្រទេសក្រចង់ឲ្យប្រទេសមានធនធានច្រើនប្រមូលប្រាក់ឲ្យបាន100,000,000 ដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្របសម្រួលធាតុអាកាសពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចមានសារធាតុកាបូនទាបនាំឲ្យមានឱកាសធ្វើវិនិយោគមិនធ្លាប់មានពីមុន
We know that we will see trillions of dollars literally in infrastructure investment
យើងនឹងឃើញមានវិនិយោគច្រើនលានលានដុល្លារក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះសំណួរគឺថាតើវិនិយោគនេះនឹងតម្រង់ទិសត្រូវឬទេនៅពេលអ្នកធ្វើវិនិយោគក្នុងធម្មពលតើអ្នកស្វែងរកធម្មពលផលិតឡើងវិញបានដែលក្នុងករណីច្រើនអស់សហ៊ុយតិចជាងប្រភពធម្មពលឥន្ធនៈ fossil ក្នុងប្រទេសជាច្រើនឬទេ
លោកស្រី Christina Figueres ប្រធានផ្នែកធាតុអាកាសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវតែឈប់ប្រើឥន្ធនៈ fossil
It is an astonishingly difficult task that we're asking developing countries to do but one
នេះជាកាតព្វកិច្ចពិបាកតែជាមិនរួចដែលយើងឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើពីព្រោះគ្មានជំរើសទេការមិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាអំពើអសិលធម៌ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារគ្មានជំរើសឯទៀតទេ
លោកស្រី Figueres និយាយថាក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគ្មានផែនការទី2ទេពីព្រោះគ្មានពិភពលោកទី2ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបិទទ្វារចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីការហែកហួរនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភៀសរវជនមួយរូបរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានចូលទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយបន្លំខ្លួនជាជនភៀសខ្លួននោះមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានគេចោទសួរអំពីគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីមួយភាគចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016តែចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែតុលានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅប្រទេសទួរគីដែលធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នោះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាការបិទទ្វារមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺដូចជាការក្បត់នឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនយើង
The people who are fleeing Syria are the
ជនភៀសខ្លួនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយពួកភេរវកម្មពួកគេគឺជាអ្នកដែលងាយរងការឈឺចាប់បំផុតដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជម្លោះពួកគេគឺជាឪពុកម្ដាយកូនក្មេងក្មេងកំព្រាហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំរីករាយដែលបានឃើញពីការអះអាងជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយក្រុមប្រទេស G20 ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនបិទបេះដូងរបស់ពួកយើងចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាហើយរីករាយដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានសមភាពរវាងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាភេរវកម្ម
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសទួរគីលីបង់និងសូដានីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីជាច្រើនអ្នកហើយថាធនធានរបស់អឺរ៉ុបឥឡូវនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការហូរចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងបំពេញនូវអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើដូច្នេះស្របពេលនេះដែរក៏ត្រូវធានានូវសុវត្ថិភាពជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដោយតម្រូវឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ ះឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់និងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសន្តិសុខផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានច្រានចោលពេញទំហឹងចំពោះគំនិតដែលថាអាមេរិកគួរតែទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនសេរីដែលកាន់គ្រឹះសាសនាហើយមិនទទួលយកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះលោកថ្លែងថាពួកយើងមិនមានការប្រឡងផ្នែកសាសនាសម្រាប់ក្តីមេត្តារបស់យើងនោះទេនោះមិនមែនជាទង្វើរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនជាអត្តចរិតរបស់ពួកយើងឡើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាតម្លៃដែលពួកយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកយើងមិនមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនោះទេពួកយើងជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលនេះមានន័យថាពួកយើងបង្ហាញពីក្តីមេត្តាសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងនោះហើយគឺជាតម្លៃសកលមួយដែលពួកយើងគាំទ្រ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកមានផុសតាងពីប្រភពរបស់ផងខ្លួននឹងពីប្រទេសទុរគីដែលថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរំលោភក្នុងដែនអាកាសទុរគីលោកស្រីអេលីសាបេតត្រូដូអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព័ត៌មានដែលមានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនោះរបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភចូលក្នុងដែនអាកាសទុរគីលោកសៃទូដូបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងក៏បានដឹងដែរថាពួកទុរគីបានព្រមានអ្នកបើកយន្តហោះរុស្ស៊ីជាច្រើនដងនៅមុនមានការរំលោភចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសនេះដែលពួកទុរគីមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីអ្នកបើកយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយទទូចថាយន្តហោះនោះរបស់ផងខ្លួនមិនបានហោះចាកចេញពីដែនអាកាសប្រទេសសេរីទេយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់មួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីសេរីម្នាក់បានបដិសេធដាច់អហង្ការថាប្រទេសលោកមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសេរី Faisal Megdad បាននិយាយប្រាប់អង្គការហាម5អាវុធគីមីថាយើងចង់និយាយដាច់ណាស់នៅទីនេះថាយើងមិនបានប្រើប្រាស់សារធាតុ chlorine ឬសារធាតុគីមីពុលឯទៀតដាច់ខាតនៅក្នុងឧបតហេតុណាមួយឬកិច្ចប្រតិបត្តិការណាមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់សេរីទេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិនេះមកនិងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោក Jacek Bilica នៃប្រទេសលុចសំបួរបានសម្ដែងការមិនទុកចិត្តដល់សេចក្តីថ្លែងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ដែលថាខ្លួនបានកំទេចអាវុធគីមីចោលអស់ហើយនោះពួកអ្នកតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាបរិមាណនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.